отново здравната каса и пациентите стават заложници на интересите на една малка група хора, защото не може дори да се каже, че Български фармацевтичен съюз представя всички фармацевти, защото на тази маса има фармацевти, които в никакъв случай техните интереси не са представени от Български фармацевтичен съюз. Това е една малка група от хора, основно участващи в ръководството му, които се стремят да наложат определени непазарни методи на регулиране на този сектор. Другото предложение, което засяга всички, е отново насочено срещу пациента и отново вносител е БФС. Това е създаването на времеви лимити за обработка на рецептите. Тоест, тези времеви лимити са 6 минути на рецепта и на практика 9 минути на протокол. 6 плюс 3 минути. Какво е негативното въздействие на този текст за всички? Е това, че на практика аптеката има лимит в обслужването на клиентите. Независимо дали то е трудно или лесно постижим и лесно ще бъде достигнат, на практика представлява лимит. И той е направен точно с цел да бъде лимит. Какво би могло да се получи? Като всеки един лимит, той може да бъде изчерпан в края на периода, който е предназначен. И особено в по-големите аптеки, защото той е насочен точно срещу тях, те, разбира се, най-бързо ще го изчерпят. Целта е да се пренасочат клиенти от аптеки, които работят добре, които се харесват на пациентите, които са избрани от пациентите, към такива аптеки, които те в друг случай не биха отишли. И чисто административно, чисто с административни средства, с принуда едва ли не, защото аптеката дори да желая не може да им даде лекарства, която е изчерпала лимита си, те ще бъдат насочени към недобре работещите аптеки. Разбира се, това влияе негативно на конкуренцията, демотивира аптеките да се развиват, на което е необходимо да предлага добра услуга, след като така или иначе ще изчерпи лимита си. Така или иначе хората ще дойдат при него, когато на конкуренцията се изчерпи лимита. Така че това е отново антиконкурентен прием, отново е насочен да задоволява едни интереси, които в никой случай не са интересите на пациента. Има и много други текстове. Точно този текст беше атакуван в КЗК и КЗК се произнесе ясно. Вие пред вас трябва да има решението на КЗК, което съвсем категорично се отхвърля този текст и препоръчва на Здравната каса неговата отмяна. И въпреки всичко, и въпреки решението на КЗК, този текст отново фигурира. Явно на някой много му се иска. Много му се иска пак да бъде в този договор. Нещо повече, този текст беше атакуван и в ВАС, Висшия административен съд, и ВАС постанови да бъде преустановено неговото прилагане. По тая причина той нищо, че фигурира в сегашния ни договор за 2013, той не действа. Точно защото има възбрана от съда. Да. Лимита се формира по една формула, която участват броя на фармацевтите, 6 минути на рецепта. Тоест една аптека не може да обслужи повече от лимитирания за нея брой рецепти. Достига ли този лимит, трябва да връща клиентите, защото рецептите няма да бъдат заплатени от здравната каса. Това изрично го пише в договор. Точно така по броя на фармацевтите, защото зависи от броя на фармацевтите. То всъщност има и една друга цел, която пак е съсловна. Както разбирате, колкото повече фармацевти се назначат, толкова повече лимита се вдига. Целта е да се назначат и повече фармацевти, Това е друга такава по-странична цел. Всичко най-общо казано, което е антипазарно, разбира се, насочено срещу пациенти, защото ограничава техния избор. Пазара всъщност са хората. Всички ние сме пазара. И всички отношения се базират на това. Когато вашия избор като клиенти бъде нарушен, това не може да работи в ваша полза.
Само да уточним, решението на КЗК и на вас важи ли и с бъдеща сила или е само към миналите актове?
Значи в момента решението на КЗК касае конкретен текст, конкретен договор. Текстът е същия, но договорът е различен, в смисъл, защото един е за тази година, другия е за до година. За практика. Да, и в момента, доколкото го следа този процес, е на 5 членка във вас, мина на 3 членка, нали? Така е господин Марешки. Защото господин Марешки го атакува в съда. Вас на всички инстанции до сега се произнася категорично срещу този член. Интересното е, защо въпреки, че има съвсем обективни причини тези текстове да не се включват, те продължават най-упорито да се предлагат и да се включват. Явно много желаят техните вносители. Странно е защо Здравната каса поне не се съобразява, защото тя няма никакъв интерес в случая. Напротив, само си предизвиква проблеми. Това са двата основни текста, които предизвикват проблеми в договора. Има и множество други, които касаят на практика цялата индустрия, които отново са вкарани от Български фармацевтичен съюз. Например, има един много смешен текст, който е насочен точно срещу определени хора, даже от тук присъстващите, който казва, че рецептите технически трябва да се вкарват от магистър-фармацевт в компютъра, нищо, че те могат да са издадени от медицинска сестра технически. Когато отидете на лекар, лекарът е важно да предпише лекарството, а не той технически да го пусне на принтера, нали? Да пусне рецептата на принтера. Но в аптеката специалист с висше образование трябва да го вкара технически в компютъра и то в рамките на приемното помещение. Това е направено също точно определени хора, защото в момента в някои от аптеките тази функция се извършва от нефармацевти, защото не е необходимо по закон да се извършва. Разбира се, най-важното, магистър фармацевта да консултира. Той е задължително по закон. Да отпуска лекарството, и то лекарство по лекарско предписание. Но в никой случай не е важно да извърша техническите функции, свързани с това. Като вкарването в компютъра или в софтуера. Отново се правят закони, насочени срещу точно управлени хора, имащи точно управлени адреси, което е абсолютно безпринципно. В случая това цели да създаде дефицит на кадри, защото, както разбирате, колкото повече функции имат фармацевтите, толкова повече фармацевти трябва да бъдат назначени. Този дефицит отново не работи в интерес на пациентите, защото вдига заплатите, влошава услугата. Когато има дефицит, не може да има добър избор. И така. Това са три от основните текстове. Има много други, но не искам да ви занимавам, защото те са с по-малка важност. Така че, ако имате някакви въпроси, защото тематиката е доста специфична и хична е проста, аз съм на разположение всички тук да обясним.
Може ли да дадете няколко конкретни примера за разлика в отстъпките между две аптеки, за да покажем на нашите читатели колко важно е и какви разлики наистина има? Примерно при сърдечно-съдови препарати, една аптека, ако дава отстъпка 2 лева, друга 3, друга 1 лев, друга 5 лева.
Най-драстичните примери са при така наречените програми на фирмите-производители. Това вече става дума за едни друг вид отстъпки, които не са точно от аптеката, но в случая това касае и тях. Тези лекарства достигат и надминават 1000 лева и се заплащат 75% от касата. Разбирате какво означава 75%, например, от 1000 лева и колко би трябвало да плати пациента. Значи остават 250 лева, от които половината отиват в касата, половината за пациента. то до сега е било лекарството безплатно, защото фирмата е покривала това лекарство напълно. Но в момента, когато тази фирма трябва да сподели половината с касата, лекарството ще нарасне точно с 125 лева. Т.е. половината от тази отстъпка от 250 лева, която фирмата е правила. В нашия бранш има различни видове отстъпки и затова е малко сложно. Казвам ви го съвсем съвсем усреднено и с кръгли цифри, за да е по-лесно за разбиране. Например, такива лекарства са за ревматоиден артрит, има и много други, и са много скъпи. Разбира се, това нещо засяга и всички лекарства, дори и такива, които струват по 2-3 лева. Абсолютно всички. Но разбират се, това, независимо от сумата, това е важно за клиента. Най-лошото, което може да се случи, е, че могат да бъдат демотивирани аптеките да дават изобщо отстъпки, каквато е и целта на това нещо, защото тази отстъпка има определена търговска логика и причина. И когато тази отстъпка не стига до този, до който трябва, защото част от нея отива в касата, аптеката няма да има никакъв стимул да я дава. Защото основната цел на тази отстъпка е да привлича клиента, а не да отиде в джоба на касата за сметка на пациента.
Само аз да кажа, извинявайте, да. За да така да поясня с две-три думи ситуацията. Откъде идват големите проблеми? Аз следя внимателно всички браншове и ще ви дам един елементарен пример, с който ви да разберете за какво става въпрос. Ние тук в момента Асоциацията на собствениците на аптеки и нашата асоциация, където ще имат нашите аптеки, Асоциацията на собствениците на частни аптеки, държи може би около 70% от тези рецепти, за които говорим. Тоест, излиза министъра на земеделието и казва, ние се срещаме с Асоциацията на млекопреработвателите. Ама не с млеконадойниците, които доят кравите, а с бизнеса. Нито 70% от бизнеса никой не пита, викат някакви служители от аптеките да ги питат как да върви бизнес. Тук е голямото разминаване между логиката във всички браншове и нашия бранш. Че навсякъде всички министри в различните браншове се срещат с хората, които работят в бранша, а тук викат наши служители да се срещат с тях. Второто, което частично каза господин Костов, той самия е магистър-фармацевт, аз не съм, но в нашата система работят около 600 магистър-фармацевти, това е доста солидно число. Те са в асоциацията на в Съюза на фармацевтите в България и те също не искат тези другите, които им правят тези правила, да ги представляват. И кое е основното, че в момента в Съюза на фармацевтите, които са наши конкуренти в управителното тяло, те вместо да си водят разговори с министъра и с парламента и с касата за техните условия на работа, преговарят за търговските условия на собствениците на аптеки, където са Асоциацията на собствениците на аптеки, Асоциацията на собствениците на частни аптеки, а не ни като собственици да преговаряме с... И оттам идват големите проблеми. Че хора, които си нямат халхабер от бизнеса, това го е показало на практика, след като те са много дребни в този бранш, се опитват да въвеждат правила, чрез такива изкуствени правила да преразпределят бизнеса. Затова ние ще дадем предложение в Здравната каса по никакъв начин Съюза на български фармацевтични съюз или там още не знам как се титулуват, тези хора да представляват нас като търговски субекти. И тогава всичко ще си дойде на место и такива безумия, които се отхвърлят от КЗК, отхвърлят се от съдебните органи, никой няма да си позволява еднократно да ги дава, камо ли се опитва да ги повтаря. Проблемът е в представителството и това е основното. Всичко друго са древни неща. Те са правили безумни предложения стотици в годините. В момента виждаме най-безумните, след като в момента те не са мои конкуренти. Моите конкуренти са на тази маса и ние сме заедно тук, защото това са най-големите безумия, които сме виждали последните години. Те прекрачват всякакви граници. След като могат най-големите конкуренти да насъберат на едно място, при положение, че ние не се събираме, си говоря много често, това означава, че тук безумията вече са прекрачили нормалните граници. И крайно време е да се приключи един път завинаги с този измислен съюз. Благодаря.
Благодаря, господин Марешки.
Може ли нещо да добавя? Въпроса. Бих искала да подчертая, че лимитирането на броя обслужени рецепти, де-факто се лимитира броя клиенти в една аптека. И простичко казано, нещата изглеждат така. Аптеката свършва лимита. Тоест, тя е изпълнила точно определен брой рецепти и от тук нататък, ако е изпълнила 660 рецепти, защото толкова се дава по тази формула, 661-та рецепта няма да бъде заплатена. Влиза клиента в аптеката, т.е. не влиза просто клиента, а влиза болен човек. Влиза си подава рецептата на фармацевта. Налични са лекарствата, налични са магистър-фармацевтите, има добра организация в тези аптеки, за да се обслужи колкото се може повече рецепти и съответно му се казва на болния човек. Излезте и идете потърсете аптека, където евентуално лимита не е свършил. Ами ако в аптеката, където лимита не е свършил, го няма лекарството? Ами ако това става въпрос за живото спасяващо лекарство? Това е изключително голям обществено значим проблем. Не, недопустимо е да се случи.
Да. Аз се очудвам на Националната здравноосигурителна каса. Една реплика към Диана. Този договор в момента е качен на сайта на касата и предстои обсъждане. Ние имаме становища като представители на пациентски организации заедно с теб относно тези членове. Нове, наистина звучи добре 6 минути за рецепта. Ще кажете, гониме качество. Обаче, когато в тази аптека, в която аз и пазарувам и моето семейство на Дондуков, и която не е на господин Марешки, съм 181-я пациент, тъй като техния лимит ще бъде 180, какво правиме? Майка ми миналата година получи инсулт. Нейното лекарство в тази аптека струваше 19 лева. В една друга аптека струваше с 15 лева повече. В онази аптека, където е с 15 лева повече и където лекарствата са по-скъпи, е ясно, че няма да свърши лимита. Тоест, аз искам да ходя и искам моята майка да ходи в аптеката на Дондуков, на която винаги е ходила, на която вярваме на фармацевта и се чувстваме добре и се спестяват средства, особено на пенсионерите. Така че ние сме категорично против това ограничаване от 6 минути, тъй като привидно звучи добре, но всъщност ограничава правото на пациента. И защо един болен пациент и в София е лесно, защото ако не отидеш на Дондуков, ще отидеш на паметника Левски, където има аптека Маришки, където цената е горе-долу същата, на специално на това лекарство. Ако си в едно малко градче, какво ще правиш? Трябва да събираш и да средства и да отиваш в другото и градче. И обикновено хората нямат пари за да пътуват. Онзи ден ми съобщиха за един пациент с диабет, но болен на инсулин. Не е имал 5 дни пари за билет, защото е безработен да отиде да си купи инсулин от съседното населено място и следствие на това умира пред вратата на клиниката по ендокринология в УМБАЛ Георги Странски в Плевен. Така че това ли очакваме? Да умират пациентите, защото не могат да влезнат в аптеката, която им е най-близка и най-удобна и нямат време и възможност да пътуват по-надалече. Относно отстъпките и прословати член 12, наистина звучи добре, ако това се мисли от страна на управлението на НЗОК в посока получаване на средства в касата от така наречените програми, в които за скъпо струващи лекарства, в които част от средствата и отстъпките се поемат от фирмите, тъй като върват по програма. И ние сме изключително благодарни на тези фирми, защото нали ви е ясно, че едно лекарство, което струва 1000 лева, ако и се заплаща 75%, доплащането от 250 лева е непосилно за един хронично болен пациент. Но тук става въпрос за много масови и много лекарства и много масови заболявания, не само за скъпоструващите. И мога да ви кажа, че за един пенсионер особено или за един хронично болен, който също не работи, в момента доплащането от 10-20 лева на опаковка за месец е трудно, а когато му се струпат няколко опаковки, направо непосилно. И това, което ми прави впечатление, че хората по малките градчета и села си спестяват лекарствата в определени месеци. Този месец казваше си спеста едно, включително чувам това и от баща ми, при положение, че са на високи пенсии. Така че Опитват се хората поради липса на средства да си спестят някакво лекарство и това им влошава заболяването. Отделно емоционалната страна за семейството, отиваме в посока по-високи разходи след това от увлажненията на публични средства за плащане от НЗОК и влизане в болниците. Бях на едно събиране на общопрактикуващите лекари, където доктор Румяна Тодорова категорично заяви, че пирамидата ще бъде обърната в посока профилактика, т.е. ще се грижат повече за доболничната помощ, да има възможност за лечение, достъп до направления и лекарства, за да има по-малко хоспитализации. Призовавам доктор Тодорова в такъв случай да се вслуша и в този договор, да си го огледа добре, да не се поддава на фармацевтични интереси на съсловната организация Български фармацевтичен съюз и да спази предложението и обещанието за обръщане на пирамидата, да имат възможност пациентите да се лекуват по-добре в доболничната помощ. Защото лекарствата в доболничната помощ са всъщност спестяване на публични средства от НЗОК в случая лечение в болници. Това беше. Благодаря.
Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум. Както каза господин Костов, това е някакво дежавю. Миналата година го правихме, сега го правим пък като упражнение. Аз колегите казаха доста неща. Това обаче, което така започваме доста да го осъзнаваме, поне аз като човек от квотата в надзора на пациентските организации, сега започвам да разбирам защо фармацевтичния съюз подкрепя промяната в управлението на касата. Ето заради това. Това е истината. Има договорка, просто да си я кажат. Затова са толкова ясно отчетливи тяхните изказвания. Ние сме за промяна в управлението на касата. Този разговор го водихме с повечето от вас, защо някой иска да се променя управлението на касата. Обаче това е престъпление спрямо българския пациент. Тук се казаха, че има лекарства, които, нали, са масовите с малко доплащане, има и лекарства, обаче, които са с много голямо доплащане. Има ревматологичен артрит в програмата е с около 600 лева доплащане. Половината дали ще може да плати един пациент в България? Няма как да се случи. Още повече, че хронично болните пациенти, които са с много скъпо медикаменти, с много скъпо доплащане, имат и съпътстващи заболявания, където влизат в графата по-евтините и по-масовите лекарства, но това е допълнително към тяхния бюджет. Така че хората, които са с тежки хронични заболявания, имат сериозни проблеми, ще имат достатъчно сериозни проблеми още през новата година с тяхното лечение. Това предложение на фармацевтичния съюз тотално ги обрича на невъзможност да си взимат животоспасяващи медикаменти. Тук не говорим за аспирин или за Налгин. Тук говорим за животоспасяващи медикаменти. А по отношение на прословутото предложение за минутите на... Това миналата година ги изговорихме още. Това, което казах и другите колеги. 601-я човек, обаче, да речем, е трансплантиран пациент. Влиза в аптеката и му трябва медикамент, който трябва да изпие веднага, защото започва образуване на антитела за отхвърляне на присъдения орган. И този човек, зимата, фармацевта му казва, съжалявам, почва да обикаляш града, селото, съседния окръг, да си намериш лекарство, защото аз нямам право ти го изпиша. Този човек може да не го намери в другия град. Съответно, риска за неговото здраве и за неговия живот е вече на 100%. Такива хора има и онкологични, има и достатъчно сериозни заболявания, които може да бъде 601-я човек. Никой няма право в държавата, както и да се казва, която и съсловна организация да представлява, да подлага на риск здравето и живота на българските граждани, които, да речеме, през последната година са влизали в точната аптека и са си взимали лекарствата всеки божи месец, за да останат живи. Така че Федерация Български пациентски форум няма как да се съгласи с нито едно от тези предложения. Пак казвам, на мен лично ми е достатъчно ясно, защо в пленарна зала фармацевтични съюз се съгласи да има промяна в управата на здравната каса? Благодаря.
Благодаря. Някой журналист?
Заповядайте.
Господин Телшан.
Пламен Телшанов, Българска асоциация за закрила на пациентите. И миналата година знаехме за тези две промени, опитахме се да въздействаме, получи се някакъв резултат. Циничното е, че тази година се повтаря едно и също. Тоест, в края на краищата, нека ясно да се разбере какъв е правния интерес на каста да събира тази отстъпка, която по същество трябва в края на краищата да доплаща пациента, вместо да бъде облекчен. Тук не говорим за 2 лева. Това, което се забелязва в резултат на тази политика, било на каста, на комисията за позитивен списък и така нататък, колко лекарства са се оттеглили от българския пазар. Наскоро наши пациенти, онкологично болни, които са правени операции, тумор на мозъка, лъчетерапии, трябва да взимат някакво лекарство, което уж било 70 лева и го няма. Било забранено в Европейския съюз, което не е верно, и било някъде към 70-80 лева. Същото лекарство се оказа, че може да го купим в съседна Турция или Германия, само че цената на ампулата не е 70-80 лева, е 130 евро. И нашия пациент, който е осигурен на 100% от държавата като онкоболен, организира закупуване на лекарство вместо 150 лева да плати 500 лева. И той ли трябва да се занимава с това? Ампули, които са с хладилни чанти и с какви ли не условия? Така че по никакъв начин нашата асоциация не може да се съгласи с подобно необосновано и немотивирано отново предложение, тъй като идеята за тези отстъпки, които правят фирмите и покриването на тези разлики, това е във връзка с тази регулация от държави и така нататък. И затова се прави. Може ли да дадете сведения колко аптеки и с какви суми са губени от каста точно по тази процедура, защото аз вчера разговарях с аптекари, които казват да, във връзка с тези отстъпки нас ни глобяват. Значи те не стига, че правят отстъпки или провеждат програми с цел по-добро достъп на лечение на пациентите, накрая и са глобявани. Някакви сведения в тази посока, ако може да ни дадете.
Не, може би най-добре изпълнителната агенция. Най-добре изпълнителната агенция може да даде, но искам да кажа, че... Искам да кажа, че все пак този текст беше спрян от вас. Този ли беше текст? За 6 минути беше.
И ако може, аз само една...
Да, но този текст отпадна с ваша помощ миналата година.
Точно така.
И с помощта на медиите също беше вкаран и отпадна. Другия текст беше атакуван навсякъде.
И падна, и сега се повтаря. Аз спомням, че давахме пресконференция също миналата година. Но по въпроса за лимитите, защото е много важно, защото тук това, което казаха пациентите, е вярно, но не е най-лошия вариант. Тоест, ако лимита в любимата аптека е изчерпан и ти все пак имаш възможност да отидеш в някоя друга аптека да си го вземеш, колкото и това да не е правилно, това все пак е някаква възможност. Обаче, лекарствата, които се реимбурсират от здравната каса, са няколко вида. И за определени видове лекарства, не всички аптеки, които имат договор с здравната каса, имат договор за тези видове лекарства. И аптеките, които обслужват тези видове лекарства, които са животоспасяващи в голямата си степен, са много малко. И обикновено тези са тези аптеки, които първи ще свършат лимитите. И си представете на 29-ти, че всички аптеки в България, които обслужват тези скъпоструващи медикаменти, са свършили лимитите. Идват и ви като 601 пациент, връщаме, ви нямате избор. Теоретично няма аптека, която да ви го даде. Ви трябва да чакате няколко дни да дойде новия лимит, а това по принцип е невъзможно за голяма част от хората. Така че тук говорим за теоретична невъзможност за изпълнение на това нещо, ако то въобще някога бъде предложено все пак и влезе в сила и допуснато и от съда и от КЗК. Говорим за такова недомислица, която може да само... Тя е противопоставяне на целия български народ. И не знам коя е тази сила, която може да се противопостави на, на българския народ. Благодаря.
Така е, да. Аз даже говорих преди няколко дена с главния секретар на Българския фармацевтичен съюз и му задал въпроса: вие, след като го предложихте това, сега можете ли да спите спокойно? След като майка ви, баща ви, възрастните хора ще плащат повече. Той каза: а, нямам проблеми с съня. Наистина е моралното, липсата на морални ценности и на морал в случая потресаваща. Пациентите стават заложници и всички хора, това са възрастни хора, болни хора, стават заложници на, на един интерес, който е на, на не много хора. Да.
Не, тъй като наистина миналата година говорихме за същите неща, и от тогава до сега не комуникирате ли с фармацевтичния съюз, с Националната здравна каса?
Вчера имах среща с госпожа Тодорова. Тя прояви разбиране в интерес на истината. Предстои след два дена, нали, свършва общественото обсъждане, което е 14-дневен срок има от публикуването. И тогава ще решат, но за да решат, отново трябва да преговарят със същите хора, защото така е по закон. Тоест, тези, които са го предложили сега, трябва да дадат разрешение на здравната каса. Тоест, също, когато преговорите с лекарите. Абсолютно по същия начин.
Тогава да разбирам ли, че вие отново ще го атакувате пред КЗК и пред съда?
Ами ние не сме го атакували, господин Марешки го атакува. И най-вероятно и ние ще го атакуваме този път.
Интересно. Аз съм благодарна, че се атакува от бизнеса, тъй като това е в интерес на пациентите. Така че, но така ли трябва да работим? Всяка година един същи договор и да се атакува в съда. Единственото, което ме очудва, нали, е упоритостта на Българския фармацевтичен съюз.
Нещо повече.
Те чакат като че някаква отворена вратичка и да се шмугнат, тъй като в момента е трудна ситуацията за всички.
Така, да. Така.
Господин Костов, вие имахте недоразумение неведнъж с Мирослав Ненчев.
Той вече не е там.
Да, господин Гетов е председател, с него нямате ли някакъв общ език?
Господин Гетов, ако трябва изобщо да коментирам, нали, него, е едно по-добро лице на Българския фармацевтичен съюз. Проблема е, че политиката не се води от него, от хората зад него, които не са променени. Политиката е същата и има наследственост, така да се каже, има приемственост. Има в тази политика и абсолютно си продължава по стария начин. Вие знаете, че се отклонявам от темата сега, какви предложения има, какъв законопроект има. Въвежда се отново Висшия съвет по фармация, който само преди по-малко от две години беше отпаднал. Същите тези депутати гласуваха той да отпадне. Само че сега се казва по различен начин, но ще върши същото. Отново съсловната организация ще разрешава ние да отваряме аптеки. Не държавата, както би трябвало и както е в момента в лицето на Изпълнителната агенция по лекарствата, а съсловната организация, в която знаете, че има наши конкуренти. Тези същите, които предлагат тези текстове, мислите ли, че могат да бъдат обективни? В никой случай. Обективна може да бъде държавата в някаква степен. Но да не се отклоняваме от темата, защото това е тема за друга пресконференция направо, защото е доста въпроси има там.
Всъщност, да. Колеги, свидетели сме на един от много рядките случаи, в които интересите на пациентите идентично съвпадат с интересите на бизнеса.
Да, ние направихме сметка и тя не е много сложна. Какво е средното ниво на отстъпката в момента, съвсем усреднено, и какво е средното ниво на заплащане на касата, то е около 50%, малко над 50%. и се получава, че половината от сегашната отстъпка, която отива в касата, е между 8 и 10%, което точно означава оскъпяване на доплащането. Между 8 и 10%, като това е съвсем усреднено, искам да повторя отново, че когато става дума за лекарства, които се заплащат в по-голяма степен, например 75%, тогава по-голямата част от отстъпката отива в касата и доплащането на пациент се увеличава много повече.
Може аз да дам един пример, защото е доста по-драстично. Все пак за различните аптеки, които дават различни отстъпки, е различно. Ще кажа за нашия пример. В нашия случай за много голяма част от лекарствата, изписани по НЗОК, ние даваме за пациента, който всъщност за него това е цената доплащането, ние му правим отстъпка в рамките на 50-60%, което означава, че за него разликата няма да е 8-10%, половината от тези 50-60% като дадем на здравната каса, за него ще станат 30%. Тоест 30% по-скъпо ще плати той за определени видови лекарства. За някой 35, за някой 20, за някой 8-10, но в по-големия случай ще бъде много повече от 8-10, ще бъде над 20%.
Разбира се, тези 8-10% са чисто теоретични и са в случаите, че се запази сегашното положение на нещата. Тоест, аптеките продължават по същия начин да дават отстъпки, нищо, че се губят, голяма част от тях и отиват в касата. Те не се губят, но така ли, че не стига до това, за което са предназначени. И ако те решат да спрат изобщо отстъпките, защото няма смисъл от тях, търговски смисъл няма, тогава, разбира се, всичко това е по две. Двойно. Ние нямаме, разбира се, против бюджета на здравната каса, даже го искаме да е по-голям. Многократно сме го казвали, само че не трябва да е за сметка на пациентите. Други въпроси?
Благодарим ви за участието и сме на разположение.
Може ли само да кажете, кой глобява фирмите за отстъпките, казахте на едно място, че някой глобява фирмите за отстъпките и има ли някакъв така времеви пояс, в който типовите договори трябва да влязат в сила?
Този договор е за следващата година, 1 януари.
Да. А кой глобява фирмите за отстъпките?
Този текст на практика, не знам, сигурно става дума за някакви други глоби, но този текст не е влязал в сегашния договор. Защото с ваша помощ, пак подчертавам, той отпадна тази година даже, в началото. И пробват отново да го вкарат сега. Тоест той не е действал. Ако беше действал, щеше да проличи много. Да. За отстъпките става дума. Какво точно искат да прокарат с това? Ами вие знаете, че съсловната организация представлява основно самонаети лица и дребния бизнес. И той изпита определено затруднение да дава отстъпки към пациентите, защото тези отстъпки се формират все пак на база на отстъпките, които аптеката получава от дистрибуторите и производителите. И изпитвайки невъзможност да го правят, те искат да попречат на другите да го правят, за да могат да оцелеят на пазара. И за това са тези желания на съсловната организация за фиксирани цени. Вие сигурно сте чували това безумно желание. Какво означава фиксирана цена? Всички цени да са еднакви навсякъде. Това в правото се нарича картелно споразумение и се наказва от закона. Ако ние се съберем тук присъстващи на тая маса и господин Марешки и се разберем да продаваме на едни и същи цени, антимонополния регулатор ще ни осъди много жестоко. Обаче съсловната организация иска да го направи това с помощта на държавата. Тоест да се образува някакъв съсловно държавен картел и да фиксира цените. Да са еднакви навсякъде. Това е мечтата, защото по този начин се убива конкуренцията и по този начин те нямат конкуренция. Ценова. Едва ли това от полза на пациента? Защото пациента все пак търси цената. Напротив, да. Напротив. Така се убива конкуренцията. Та, това е една от целите на предложението. Разбирате, че когато половината отстъпка се дава на касата, колкото по-голяма отстъпка даваш към пациента, толкова си по-наказан, защото по-голяма част от нея отива за касата. И на практика ти каквото и да правиш, не можеш да бъдеш отличен от другите, защото ти сам се наказваш. Понеже даването на отстъпка към касата означава намаляване на плащането на реимбурсацията към аптеката. Това означава даването на отстъпка. Даваш отстъпка и получаваш по-малко пари от касата. Наказание. Да. Това е казано с две думи.
Колеги, благодарим ви. На разположение сме за неформални разговори след събитието. Хубав ден.
И аз благодаря.